Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Tobias, hvilke dyr laver du typisk forsøg på?
Jamen, jeg arbejder mest med slanger, men dybest set så tror jeg, jeg har lavet forsøg på næsten alle typer dyr, undtagen aber.
Okay, det er godt at få på plads her til en start. Og hvad med dig?
Jamen, jeg arbejder faktisk også med mange forskellige dyr, blandt andet også sammen med Tobias. Men mit primære arbejde, det er grise, og så også rotter og mus.
De lyder jo lidt mindre eksotiske end slanger og alt muligt andet.
Jamen, det er det også. Det er jo de mest almindelige anvendte forsøgsdyr, så det er mindre eksotisk.
Grunden til, at vi står og taler om det her, det er, fordi i dag der handler Kraniebrud nemlig om dyreforsøg. Fordi, hvordan er det mon at være et dyr i de danske forsøgsstalle? Og kan man sige, hvad der er fedest, livet som forsøgsdyr eller livet som produktionsdyr? Det er bare nogle af de svære spørgsmål, vi forsøger at finde svar på her i dagens program. Herunder der dykker vi ned i historien, fordi hvornår begyndte vi mennesker i det hele taget at udføre dyreforsøg? Hvordan har vores tilgang til dyrene, som vi anvender her, til ændret sig gennem tiden? Og hvad med i dag? Hvordan arbejder forskerne i praksis med på den ene side at sørge for maksimal velfærd og minimal ubehag, i forhold til på den anden side at arbejde mod forskningsresultater, der potentielt kan redde millioner af menneskeliv? Altså, hvordan balancerer man mellem dyrevelfærd og nybrud, der kan ændre menneskehedens fremtid? Vi dykker også ned i dyrenes følelser, for hvordan ved vi overhovedet, hvordan de har det, eller hvor meget smerte de føler? Ja, der er, som I kan høre, altså rigtig meget, vi skal nå, og det er store spørgsmål, vi søger svar på, så vi må hellere se og komme i gang. Velkommen her til Radio 4, og velkommen til dagens Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og til at hjælpe os med at blive klogere på alt det her, der har jeg i dag besøg her i studiet af hele to forskere. Den ene, det er specialdyrlæge i forsøgsdyr, lektor i dyreforsøg på Aarhus Universitet, og samtidig forsker på nuklearmedicinsk afdeling og PET på Aarhus Universitetshospital i Skejby, og Christian Olsen Alstrup. Og velkommen til.
Mange tak for det.
Og med i studiet i dag, der har vi også professor i zoofysiologi ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Det er Tobias Wang. Tobias, velkommen til.
Mange tak.
Og hvis nogen af lytterne, I tænker, ham der Tobias, han lyder bekendt, jamen så er det måske fordi, at Tobias, du har jo bare i det nye år her forklaret os om både transgenerationel epigenetik og også noget om eksotiske forsøgsdyr. Så det kan lytterne selvfølgelig også finde i arkiverne, hvis de vil høre mere med dig. Du har været en hyppig gæst her i det nye år.
Jamen, det er en fornøjelse.
Jamen, nu skal vi i sving. Og Tobias, jeg vil gerne starte med det helt grundlæggende. Altså, hvorfor laver vi egentlig dyreforsøg?
Det kan der være flere grunde til, men den almindelige er jo, at vi ønsker at undersøge dyrene for at forstå os selv bedre, særligt med hensyn til sygdommen. Så det kan være, at man tester et medicament, altså noget medicin. Det kan være, at man øver eller oplæres i et kirurgisk indgreb. Eller at man inducerer sygdomme i dyrene, som man så prøver at behandle. Så der er det jo en klar målsætning, at man bruger dyrene med henblik på en forståelse af mennesket selv, særligt sygdommen. Så er der også en grundvidenskabelig interesse, som kan være simpelthen at undersøge, hvordan fungerer kroppen. Nogle gange kan den grundvidenskab jo også være relateret til mennesket, men for en biolog som mig, så vil det også være, hvordan fungerer kroppen hos forskellige dyr. Så det er en ren grundvidenskabelig søgen efter viden om, hvordan verden fungerer.
Okay, så dyrene, de er jo ikke altid, kan man sige, en måde at undersøge mennesket på. Det kan simpelthen også være naturen og dyrene selv. Altså, det er ikke altid en erstatning for os, at vi finder dem i laboratoriet.
Nej, og det kan jo både, altså det har jo både den her grundvidenskabelige interesse, men det kan jo også godt være vigtigt i forhold til at finde ud af, hvad er det for nogle dyr, der overlever, når der er klimaændringer eller forurenede områder. Altså, der skal vi jo ind i dyrene og forstå, hvordan de virker, for at kunne sige noget begavet om, hvordan de påvirkes af klimaforandringer, for eksempel.
Ja, men altså nogle gange, så er det jo sådan, at vi netop altså, tester på dyr for at forstå, hvad der sker i vores egen krop bedre, fordi det er svært for os at teste på mennesker. Men kan det ikke være spild at teste det på andre dyr? Altså, det giver vel ikke de samme resultater, som hvis vi for eksempel testede på et menneske? Risikerer vi ikke bare at få et eller andet ubrugeligt eller forkert svar, når vi så laver et dyreforsøg på den måde?
Jo, det må man sige. En gang imellem, så viser det sig, at man får nogle helt andre resultater i dyrene, end man gør i mennesker. Så det er det, man må leve med, når man arbejder med forsøgsdyr.
Og har du nogen erfaring fra dit eget arbejde, hvor I har skulle altså ligesom balancere med det her, altså hvor man kan sige, hvordan sikrer vi, at de resultater, vi får ud af dyrene, det er noget, vi også kan bruge i vores forskning med henblik på mennesker?
Altså man kan sige, at nu er jeg jo på et sygehusafdeling, så der er sådan et samspil, så altså, når vi har undersøgt noget i dyrene, så kan lægerne undersøge det på patienter eller frivillige forsøgspersoner. Så der er sådan et samspil, og så får man derfra måske nogle nye problemstillinger, og så siger man, det må vi gå tilbage og kigge i dyrene. Ja. Og så på den måde, så til sidst, så får man jo en samlet viden, man kan bruge til noget. Men det er klart, det er langt fra mellem snapsene, at tingene bare virker, fordi de virker i dyr, altså virker i mennesker også. Altså man siger inden for medicin, at sådan, hver gang man har 9 lægemidler, der virker i forsøgsdyrene, så er der et af dem, der også virker i mennesker, eller hvor mange af dem enten ikke virker, eller ikke virker godt nok, eller der er for mange bivirkninger, eller andre ting, der gør, at det ikke kan bruges i mennesker alligevel.
Mm. Og nu sagde du jo her til en start, vi talte jo om, hvad det var for nogle dyr, I havde lavet forsøg på. Og hverken dig eller Tobias havde lavet forsøg på aber, men du nævnte så grise. Når man for eksempel prøver at lave forsøg, hvor man jo gerne vil vide noget om menneskekroppen, er, kan man sige, aber og grise, er det sådan de bedste dyr at bruge i den forstand?
Altså man kan sige, at hvis man skal have noget, der kommer meget tæt på os mennesker.
Mm.
Altså det tættest på os mennesker, det er jo mennesker. Men ja. Det, der kommer næst tættest på, det er så primater, altså aber. Men det er ikke nødvendigvis det bedste dyr i alle situationer. Jeg har sådan et berømt eksempel, hvor man skulle undersøge hukommelsen.
Mm.
Og der har mange forsøgt at kigge i mennesker og kigge i pattedyr for at finde ud af, hvordan virker hukommelsen. Men Cantel, han fandt på noget helt andet. Han kiggede på nogle snegle, som har en meget, meget simpel hjerne. Og så fandt han ud af i de snegle, hvordan virker hukommelsen i dem. Og fordi de havde så få nerveceller, så var han i stand til simpelthen at gennemskue mekanismen. Og da man så begyndte at kigge på pattedyr, så kunne man se, det er jo den samme mekanisme, vi bruger. Men vi har bare mange flere enheder siden ved siden af. Så vi tænker, som kan man sige, ligesom en snegl, men vi har bare mange flere enheder ved siden af hinanden.
Mm.
Og det kan man ikke få øje på, hvis man havde kigget i den menneskehjerne for eksempel.
Så det kan faktisk være en fordel nogle gange at kigge i en anden art end os selv. Det kan så faktisk give os nogle resultater, vi slet ikke kan ved at undersøge. For eksempel et menneske.
Altså. Helt klart. Ja, det kan det helt klart.
Og unge, jeg vil også gerne lige høre, hvordan ser historien ud i forhold til det her med dyreforsøg? Altså, hvor længe har vi mennesker egentlig lavet forsøg på andre dyr?
Ja, det har vi gjort i 2.500 år i hvert fald.
Okay.
Så det er altså de gamle grækere, som begyndte at lave dyreforsøg. Og det vil så sige, vi ved jo sådan set ikke, om det går længere tilbage, men så mangler vi jo bare kilder på det i hvert fald. Men de gamle grækere, de lavede dyreforsøg, og så overtog romerne. Efter vi kom op i middelalderen, så stoppede man stort set med at lave dyreforsøg. Man fik nogle andre tilgange til, hvordan man lavede forskning.
Okay.
Og så er det først med renæssancen igen, at man igen begyndte at lave dyreforsøg. Og det har man så gjort lige siden.
Og i det sidste århundrede her, der kan man sige, der er vi gået over til primært at benytte mus og rotter i forsøgene. Tobias, jeg vil gerne høre, hvorfor egentlig det? Altså hvis vi kigger på sådan den historiske udvikling, hvad er det, der sker, der motiverer det her skift, som sker?
Jamen, der er nok to forklaringer. Den ene er simpelthen noget rent praktisk, at det er nemt at holde gnavere, altså mus og rotter, så man kan have rigtig mange dyr, det er nemt at avle dem, de har en kort generationstid, så man kan altså have dem stående for relativt få penge, kan man sige, det koster få ressourcer. Så er der også, at der sker en øget, hvad skal man sige, etisk bekymring omkring det at lave forsøg på dyr, hvor vi jo så har sådan en lidt mærkelig holdning, som vi sikkert kommer ind på senere, men at altså en hund og en kat, det er mere synd for dem, end det er for en mus eller en rotte. Og det har jo noget at gøre med, at hund og kat er vores kæledyr, dem vi har derhjemme, det er dem vi kender. Mus og særligt rotter kan vi ikke lide, og derfor er det nemmere for os sådan etisk at skulle gøre noget ondt ved dem. Men det er i meget høj grad et praktisk hensyn.
Ja.
Og man kan sige, i 40'erne, 50'erne og 60'erne var det jo helt normalt, at man lavede forsøg på hunde på medicinstudiet. Det ville jo være fuldstændig utænkeligt i dag, at man sprætter en hund op torsdag morgen med en flok 21-årige. Det kommer ikke til at ske.
Ja, okay. Så der er nogle praktiske hensyn, men så simpelthen også noget med, hvordan dyret sådan er branded i vores bevidsthed, altså hvad forhold vi også har til det rent emotionelt.
Ja, og de to udviklinger er jo sket nogenlunde samtidig, kan man sige.
Ja.
Så er vi skiftet fra rotter til mus, og det var fordi, at man kunne lave det, der hedder knockout-model i mus, altså man kan slå gener ud. Og det gør man ved, altså det er sådan en molekylær teknik, hvor man går ind og manipulerer med arvematerialet. Det har været meget, meget nemt at få til at fungere i mus, men rigtig svært i rotter. Og derfor skiftede man dybest set fra rotter til mus.
Og hvad er fordelen ved det her? Hvorfor er det, man gør det? Det
skal jeg forstå. Så kan man jo slå et gen ud, som er et sygdomsfremkaldende gen, for eksempel. Og så kan man se, hvad sker der med den måde, som dyret fungerer på, og så dermed få indsigt i sygdommen.
Okay, så det er altså også noget med, hvor nemme de her dyr er i forhold til avl?
Ja, og så kan man sige, lige præcis den her teknik, den her molekylære teknik, viser sig bare at være meget, meget nemmere at gøre på mus end på rotter.
Ja.
Der er aldrig rigtig nogen, der sådan fuldstændig har forstået, hvorfor. Men
det sådan var, er det bare.
Sådan er det bare. Og så tog man valget, fordi det er jo sådan set sværere at arbejde på en mus end på en rotte, fordi musen er så lille.
Mm.
Så det giver nogle udfordringer, når dyrene bliver alt for små. Altså, hvordan laver man et kirurgisk indgreb? Hvordan måler man på dem osv.?
Ja. Så der er altså, som vi kan høre, en masse praksishensyn, og også nogle meget sådan tekniske nogen, man måske ikke umiddelbart lige vil kende til, hvis man ikke arbejder med forsøgsdyr. Men der er der altså også den her etiske side, som vi også skal ind på senere i løbet af programmet.
Ja, og så er der endelig, at der er noget tradition.
Ja, hvordan det?
Jamen forstået på den måde, at hvis man er i et laboratorium, hvor man altid har arbejdet med rotter, så bliver man oplært i rotter, og så bliver det ligesom det dyr, man arbejder med. Og så gør man ligesom vi altid har gjort.
Er der så også, det er faktisk noget, jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte mig til programmet, fordi jeg er vokset op i England, og der er synonymet for en testperson, det er jo en guinea pig, altså et marsvin. Men jeg har aldrig set et marsvin i et dansk laboratorie. Jeg ved ikke, om englænderne bruger det. Er der også nationale forskelle så på altså forsøgsdyrene?
Oh. Ja, på dansk, så siger vi jo en forsøgskanin, så vi har lidt det samme ord, og i hvert fald tidligere brugte vi rigtig mange kaniner her. Ja, der er forskel, men altså, hvis man ser sådan i globalt set, så er det mus og rotter alle steder, der bliver brugt mest af. Men der kan være lidt forskel, altså eksempelvis i Danmark, der er det grisen, der er de fleste år ligger på tredjepladsen, og det hænger nok sammen med, at vi har en meget, meget stor produktion af grise, og dermed en let tilgang, og måske også en befolkning, der synes, at det er okay at lave forsøg på grise i forhold til at lave forsøg på andre dyr.
Ja, fordi vi er simpelthen så vant til at se dem i vores produktion.
Lige præcis.
Ja, og det skal vi også ind på senere i programmet, om man helst vil være et produktionsdyr eller et forsøgsdyr. Det skal vi prøve at se, om vi kan finde svar på. Og vi skal nu videre her i dagens Kraniebrud, hvor vi altså er i fuld sving til med at blive klogere på dyreforsøg. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor jeg i dag sammen med professor i zoofysiologi Tobias Wang og specialdyrlæge, lektor i dyreforsøg og forsker Åge Christian Olsen Alstrup dykker ned i dyreforsøg. Og Tobias, nu vil jeg gerne lige spørge dig, altså hvilke regler er der egentlig i forhold til, må man bare lave forsøg på alle typer dyr?
Altså man må ikke lave forsøg på mennesker, mennesket er jo et dyr.
Ja, det skal vi huske på,
men i princippet kan man få tilladelse til at lave forsøg på alle slags dyr.
Okay.
I virkeligheden vil det være meget, meget svært at få lov til at gøre det på aber. Men alle hvirveldyr, altså fisk, fugle, krybdyr, padder, er omfattet af en lovgivning, som siger, at for at lave forsøg, så skal man altså have en tilladelse. Og det, man egentlig får tilladelse til, det er at bryde det, der hedder dyreværnsloven. Fordi der er jo regler for, at vi ikke må være onde ved dyr.
Mm.
Og det, man så faktisk får en tilladelse til, det er, at man bliver, at man undsiger sig den lov, kan man sige. Så man får inden for nogle stramme, veldefinerede rammer, får man altså lov til at bryde dyreværnsloven.
Okay.
De regler gælder for alle hvirveldyr, og så gælder det for blæksprutter, fordi de anses som værende mere intelligente end alle de andre hvirvelløse dyr. Men med tid, altså nu har England jo lige lavet regler for, hvordan man skal opføres over for hummer og andre krebsdyr. Der kan man godt forudsige, at der vil komme regler også for krebsdyr, måske for insekter, inden for de næste 10-20 år.
Ja, og det er sådan noget med det her måske følelsesmæssige hierarki, vi også skal ind på senere. Altså, hvordan, nu har du også, Tobias, været inde på noget af det her i forhold til, der er netop noget emotionelt, der er også noget praktisk. Kan man sige sådan lidt mere om, hvordan en forsker udvælger sine forsøgsdyr?
Jamen, det man bliver bedt om, når man søger en tilladelse, det er at redegøre for, hvorfor man har valgt det rigtige dyr. Og nu gav Åge jo det her glimrende eksempel med Erik Kandel, som beskrev, hvordan hukommelsen virker, altså hvordan nerver gemmer deres hukommelse. Og det gjorde han jo på de her havsnegle.
Ja.
Og der kan man sige, der vil man blive altså, udspurgt til, om man har valgt det rigtige dyr netop til den problemstilling.
Mm.
I virkeligheden, så sker der nok det, at hvis man har meget data på de her mus, eller rotter, eller grise, som man arbejder med, så har man jo udviklet den som en model, siger vi så. Og det er jo sådan lidt nedsættende sætning om, at man siger, altså et ord, hvor man siger, at dyret er nu en model for en menneskesygdom. Og så kan man så argumentere for, her har vi altså en veletableret viden. Vi ved, at vi kan få ny indsigt ved at lave de her ekstra forsøg. Så det bliver lidt sådan, at man hænger fast i den model, man nogle gange har valgt.
Mm.
Måske nogle gange for mange, mange år siden.
Og er det også væsentligt, at man ved, hvor forsøgsdyrene kommer fra? Fordi altså, er det ikke også noget med, at man ved, hvem har været deres forældre og bedsteforældre og sådan noget? Altså, der må vel også være noget i udvælgelsen af sådan linjer eller sådan noget inden for de her dyr, når de bliver avlet?
Jo, altså, der kan være en stor fordel i, at man undersøger dyr, som er indavlet. Det vil sige, at de har meget lav genetisk variation. Mm. Og derfor så får man sådan måske renere svar, når man gør noget ved dem. Det skal også være sådan, at dyrene skal være opdrættet med henblik på, at de skal bruges i forsøg. Så du må altså ikke køre ud og hente en hund et eller andet sted i en park med vilde hunde eller katte. Så dyrene skal være opdrættet. Det er klart bedst, når man kender den genetiske baggrund. Ja. Så er der store diskussioner om, er det godt, at de er indavlet, eller er det bedre, at de er udavlet. Det er faktisk en meget, meget spændende og vigtig videnskabelig debat. Men altså, man kan sige, at det at kende deres genetiske baggrund er helt uden tvivl vigtigt.
Ja, okay. Så de i hvert fald i en eller anden forstand har været avlet i sådan nogle kontrollerede omgivelser, kan man sige. Og altså i forhold til at arbejde med det her i praksis, fordi det lyder jo ret komplekst, lad os lige prøve at få et eksempel på, hvordan sådan et dyreforsøg det kan foregå. Altså først og fremmest, jeg ved, du siger jo, I bruger grise i jeres forsøg. Vil du ikke lige forklare lidt mere om, hvad det egentlig er, I undersøger?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, vi undersøger mange ting, men noget af det, vi arbejder meget med i de her år, det er Parkinsons sygdom, ja. Altså den her rystesygdom, som vi forsker i, fordi der bliver flere og flere mennesker, der bliver gamle, og så vil der også være flere og flere i fremtiden, der har Parkinson. Så vi forsker i dels, hvordan de behandlinger, man har i dag, hvordan de virker, og vi prøver også at se test forskellige hypoteser for, hvorfor får man Parkinson. Altså hvis man har en idé, så kan man prøve at gøre det ved grisen, og så se, om udvikler den så også parkinsonisme.
Og når I så skal undersøge det her, jeg ved godt, det er jo et stort spørgsmål at stille, men måske man kan alligevel gøre det sådan lidt forsimplet. Altså, hvordan forløber sådan et forsøg i praksis? Hvordan går man fra sådan at tilrettelægge og designe det, til at man så rent faktisk er i gang, og så på et eller andet tidspunkt står med nogle resultater?
Ja, først så har man en idé, og man har tjekket, at der ikke er andre, der har prøvet den idé af. Og så går man i gang med at planlægge forsøget, og så skal man jo så have den her tilladelse, Tobias han snakker om, hvor man jo så argumenterer for, at det er det rigtige dyr, og man gør det på en så skånsom måde som overhovedet muligt, og man bruger så få dyr som overhovedet muligt. Og når man så har indgået den kontrakt, kan man godt sige, med Råd for Dyreforsøg, og de siger, jamen det er i orden, bare go ahead med det de næste 5 år, eller hvor meget man får lov til, så skaffer man dyrene hjem. Og i vores tilfælde med grise med Parkinson, så vil vi typisk få dem ind og bedøve dem, og så scanner vi dem. Fordi så vil vi gerne se, hvordan ser den raske hjerne ud, før de har Parkinson. Og nu er det sådan, at vi kan ikke gå ud og købe sådan en gris, der har Parkinson. Vi bliver sådan set nødt til selv at lave det. Sammen med neurokirurgerne, så giver vi dem parkinsonisme. Det kan være, at man sådan deponerer et eller andet stof op i hjernen, der gør, at de udvikler parkinsonisme, fordi de ikke så kan producere dopamin, for det er en del af det at have Parkinson, det er, at man har nedsat produktion af dopamin. Og der kan man så sige, der er der sådan sket meget forfinelse, for da jeg blev ansat for 20 år siden ret præcis, så var Parkinson noget, man inducerede i grisene ved at give dem et eller andet stof ind under huden, og så fordelte det sig. Og så havde påvirket de grisene sådan, at de faktisk gik meget dårligt. Men sådan gør vi ikke i dag. Altså, der har vi forfinet det sådan, at vi kan nøjes med at give dem Parkinson i den ene side af hjernen. Og så vil den anden side af hjernen kunne kompensere fuldt ud for det.
Okay.
Sådan at du vil ikke kunne se, hvis du kom ud og så på vores grise, så ville du overhovedet ikke kunne se, at de havde Parkinson. Men hvis du scanner dem, og det er jo det, der vi er interesseret i, det er jo at scanne dem, så kan vi godt se, at de har Parkinson i den ene side af hjernen, men ikke i den anden side.
Okay.
Og når vi så har gjort det, jamen, så kan vi så gå i gang med at behandle med stamceller eller elektroder eller hvad det nu er. Og så en gang imellem, så henter vi grisen ind, bedøver den ned, scanner den, vækker den igen og sender den tilbage til gården.
Så I har simpelthen omdesignet jeres forsøg, kan man sige, altså og gjort det bedre for grisene i virkeligheden med tiden at være med i det her, fordi I har fundet ud af, at I kan egentlig godt nøjes med at have den her model.
Præcis, og der vil sige, altså nu er jeg jo, som du selv er interesseret med at sige, at altså, jeg er jo dyrlæge, så meget af mit fokus i de her forsøg, der er jo mange, der er med i de her forsøg, og meget af mit fokus, det vil være, hvordan kan vi udføre forsøgene, sådan at, ja, i bedste fald, at grisen overhovedet ingenting mærker. Det er ikke altid, man kan det, men altså, det er jo sådan set målet i hvert fald.
Og er det her noget i forhold til, fordi vi talte, inden vi gik i gang, om de her tre R'er, der jo også er en del af det her design. Kan du ikke lige forklare lidt om, hvad er det for noget?
Jo, altså det er sådan et mantra for, hvordan man bør lave dyreforsøg i dag. Og man kan sige, mantraet skal man også argumentere for, at man følger, hver gang man skal have sådan tilladelse, som Tobias snakker om.
Ja.
Så man kan ikke slippe udenom, hvis man har lyst til det. Men altså, det går ud på, at for det første skal man undersøge, er det overhovedet nødvendigt at bruge levende dyr til det her?
Mm.
Kan man bruge en computermodel? Kan man lave det i et reagensglas eller et eller andet? Altså, er det overhovedet nødvendigt at bruge et levende dyr på det? Så siger vi, det er det.
Mm.
Og det er også først, da jeg kommer ind, og det er nok også først, da Tobias i de fleste tilfælde kommer ind, at nu skal man bruge dyrene. Så det næste er, hvordan designer vi forsøget, så der skal bruges så få dyr som muligt? Så man kan sige, vi skal bruge nogle dyr, men kan vi reducere det? Og det kan for eksempel være at bruge de der indavlede dyr, Tobias han sagde, fordi der er mindre variation, og så skal man bruge færre dyr.
Mm.
Men det kunne også for eksempel være at lade dem fungere som deres egen kontrol. Altså på den måde, at vi for eksempel scanner grisene, før vi giver dem Parkinson. Så ved vi, hvordan er den grises hjerne allerede på forhånd, og så behøver vi ikke så mange dyr.
Ja.
Og så det sidste, når vi nu ved, at vi skal bruge dyr, og vi skal, og vi har reduceret dem mest muligt, så skal vi også give dem så gode forhold som muligt.
Ja.
Både når de er opstaldet, og så også under forsøgene, hvor vi er tvunget til at følge og bruge den model, der er mindst belastende for dyrene.
Mm.
Og samtidig som dyrlæge, så er mit arbejde også meget at finde den rigtige form for smertebehandling og den rigtige form for bedøvelse. Så for at de får væske under scanningerne, hvis de tager lang tid og så videre, sådan at når de vågner op, at de så kommer sig hurtigt igen.
Mm. Så der er simpelthen også nogen, der kontrollerer de her dyr sådan undervejs i forsøget og kontrollerer deres velfærd. Er det så dem, der står for forsøget, eller er det nogen andre, nogen eksterne, kan man sige?
Ja, men der har man jo fra lovgivernes synsvinkel været smart, fordi man har sagt, at det må ikke bare være forskerne, der kigger på dyrene.
Nej.
Der skal faktisk også være dyrepassere ansat.
Ja.
Og man kan sige, at hver der er dyrepasser ansat, jamen så er der ligesom nogen, der mere er ambassadør for dyrene, fordi de ikke er på samme måde involveret. Så nu det var en af Tobias' PhD-studerende, så kan det jo godt være, at hun eller han siger, jeg vil jo gerne have det her forsøg gjort færdigt nu, og sådan her, fordi nu løber mit stipendiat snart ud og sådan noget. Så er det meget godt, at der er en dyrepasser. Det kunne også være en dyrlæge, for der skal også være tilknyttet en dyrlæge udefra, som siger, stop. Det her, det ligger ud over, hvad vi har en tilladelse til. Det kan vi ikke gøre. Nu må vi stoppe det her.
Ja. Så man sørger for, at det ikke er for eksempel forskeren, der tænker, jeg er i gang med at kurere Alzheimer, en fuldstændig forfærdelig sygdom.
Ja.
Nu har de her grise, det går nok lidt dårligere, eller meget dårligere, end jeg havde beskrevet i mit forsøgsdesign. Så er der altså nogle dyrlæger, der kan stå, eller nogle dyrepasser, der kan sige, det altså, kan godt være, at vi er i gang med et meget, meget vigtigt forsøg, men de her dyr, de skal jo også have det så godt, som vi har beskrevet i vores forsøgsdesign.
Præcis, og man har allerede, når man søger, så har man skrevet sådan nogle human endpoints, altså, hvor man simpelthen har skrevet til et dyreforsøgstilsyn, ved hvad, kære venner, jeg stopper forsøget her, hvis den får en eller anden infektion, eller den, vi stopper her, hvis det kunne være Parkinson, at den for eksempel ikke vil rejse op, eller et eller andet sådan. Så stopper vi forsøget, så må vi aflive her, eller gøre noget andet ved det.
Ja, så der er simpelthen en ekstern kontrol, og også altså nogle punkter i kontrakten på, det her, det må ikke overskrides.
Ja, og det er lige præcis, og det er jo ikke fordi, altså forskerne er onde, men det er jo fordi der er forskellige interesser i det her.
Ja, så altså, vi kan altså konkludere, at i hvert fald i et hvert forsøgsdesign, der er der altså fokus på blandt andet at maksimere velfærd og minimere lidelse. Men hvordan ved vi egentlig, hvordan dyrene de så har det? Det synes jeg, vi skal dykke ned i. nu. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi altså lige nu er i fuld sving med at zoome ind på dyreforsøg. Og det gør vi sammen med professor i zoofysiologi, Tobias Wang, og specialdyrlæge, lektor i dyreforsøg og forsker, Åge Christian Olsen Alstrup. Og Tobias, her til en start, lad os lige få noget helt basalt på plads. Vi har allerede været inde på det. Kan alle dyr føle smerte?
Altså, det er jo et vanvittigt spændende spørgsmål, som ingen kan svare på.
Ja.
Men man kan sige, hvis man igen prøver at se lidt på det historiske, og det tror jeg er en god måde at perspektivere, hvor vi står i dag, så var det jo sådan i gamle dage, at det kun var mennesker, der kunne føle smerte. Og så har vi lige så stille sådan inkluderet flere og flere dyr i den gruppe af levende væsener, som er sofistikeret nok til at have et følelsesliv, inklusiv smerte.
Ja.
Og der må man sige, at det vi ved hos mennesket er jo, at smerte er en følelse. Og det vil sige, at vi går altså ud af biologien, eller ud af naturvidenskaben og over i psykologien. Og der har vi det jo nogle gange lidt svært som naturvidenskabsfolk, fordi det er svært at måle.
Mm.
Men vi kan jo hjernemæssigt sige, at smerten er noget, der sker i vores korteks, altså det yderste i hjernebarken. Og der har man haft en diskussion om, de dyr, der ikke har en hjernebark, ligesom vores, for eksempel fisk, der siger man sig, at de har simpelthen ikke neuroanatomien, der skal til, for at de kan føle smerte. De har med andre ord ikke et følelsesliv.
Okay.
Og det er man ikke længere, så overbevist om, og jeg tror, jeg vil mene, at langt de fleste biologer i dag vil sige, at det ikke er den rigtige måde at angribe det på. Mere bør vi nok kigge på, om dyr ændrer adfærd igennem længere tid. Er der tegn på, at de lærer forskelligt, når de er i situationer, hvor man kunne forestille sig, at det var smerte?
Mm.
Og det kan vi altså se, at selv på strandkrabber, at hvis vi gør noget ved dem, som man må forestille sig er ubehageligt, altså for eksempel sprøjter der varmt vand på deres klør, jamen, så kan vi se en ændring i den måde, de spiser på i mange timer efter det er sket. Betyder det, at en strandkrabbe føler smerte? Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tror, min personlige holdning er nok, at de fleste hvirveldyr i en eller anden grad oplever noget, som ligner smerte. Og så kan man måske gøre det, at man kan sige, man kan vende spørgsmålet rundt og sige, det er måske ikke så vigtigt, om det er smerte som sådan, men om de lider.
Mm.
Og hvis de gør det, og vi har muligheden for med hjælp fra sådan en som Åge, altså en dyrlæge, at behandle, altså give smertedækning, det der hedder analgesi, jamen så er det vel en fornuftig måde at håndtere problemet på. Men det er et kolossalt svært spørgsmål.
Ja, og altså, giver det ikke også sådan rent biologisk mening, at næsten alle væsener kan føle noget smerte og noget stress? For det er vel også med til, at man undgår fare og opsøger tryghed. Og altså, giver det ikke meget god mening sådan?
Jo, og det er for mig et af kardinalpunkterne i argumentationen. Det er jo, at man må formode, at smerte er en af de helt, helt primære og første sanser, der opstod. Mm. Så det at føle ubehag, når der er en vævsskade, har jo været vanvittigt vigtigt gennem hele evolutionen af liv, at nu undgår man den situation.
Ja.
Men der skal vi så adskille det, der hedder nociception, som bare er, at man overfører signalet fra vævsskaden ude i kroppen til hjernen, og så udløser en refleks. Man kan jo i princippet godt have en robot, som lærer igennem en refleks, at når der kommer en bule, jamen, så flytter du dig. Og det, så skal den nok blive ved med at være væk.
Ja.
Men der tror vi jo også, at hele, altså det, at der er hukommelse, det, at vi lærer, er jo også en tilpasning, som gør, at vi kan både lære af tidligere erfaringer, men også planlægge ud i fremtiden. Og der har smerte nok været en af de helt vigtige sanser, vi har brugt i den her indlæring. Så kan man ikke sagtens forestille sig, at selv med et primitivt nervesystem, så oplever man en eller anden grad af, om vi så skal kalde det smerte eller ubehag eller lidelse, men altså noget ubehageligt i forbindelse med den her vævsskade. Det er et argument, som jeg selv tror på, men et svar, det kan jeg ikke give.
Så altså, kan vi overhovedet vide, hvordan forsøgsdyr de har det, sådan både fysisk og psykisk?
Jamen det fysiske kan vi jo i en eller anden grad måle. Vi kan måle deres puls, vi kan måle deres temperatur, vi kan se, om de passer deres pels osv. Vi kan se, om de har ændret adfærd. Så på den måde har vi jo nogle referencerammer. Og det er jo dem, vi bruger, når Åge fortæller om, at vi skal definere de her humane endpoint, altså hvor, hvor man i en dyreforsøgstilladelse siger, jamen når dyret ikke længere, og altså nu gav han eksempel med at rejse sig op, hvis den har fået Parkinson, eller den ikke længere passer sin pels, eller, så kan vi jo sige, jamen det er indikationer på noget, vi tror er lidelsen.
Mm.
Om det så er smerte eller ej, det må guderne vide, men i hvert fald i en grad af lidelse, hvor vi siger, at det synes vi ikke er ok længere, og så skal vi enten behandle dyret, eller aflive det.
Mm.
Der står vi jo så bare nogle gange med de her problemer, hvor hvis vi arbejder med dyr, som har et meget begrænset adfærdsrepertoire, altså som en slange. Det er jo fuldstændig umuligt at se på en slange, om den er glad eller ked af det, ikke også? Om den er i lidelse eller ej, den ligger bare stille hen i hjørnet. Og det volder jo også mange problemer, altså praktiske problemer. Hvordan i alverden skal vi finde ud af, om dyret lider? Så der er nogle dyregrupper, der er meget nemmere at undersøge end andre.
Mm.
Og man kan måske også tilføje, at hvis man så siger, jamen, den har nok smerter, så kan det også for mange af dyregrupperne være vanskeligt. Hvordan kan vi så behandle det, og sådan at være sikre på det?
Mm.
Og for eksempel noget af det, jeg har arbejdet sammen med Tobias, og som er et meget stort område for Tobias' egen forskning, det er jo, hvordan mange af de her eksotiske dyr, jamen, hvordan bedøver man dem, og hvordan smertebehandler man dem? Og det er både interessant, sådan, når man skal bruge dem som forsøgsdyr, som slanger og skildpadder og den slags. Og så er det jo så også interessant for nogle af de praktiserende dyrlæger, fordi det bliver mere og mere sådan populært at have nogle eksotiske dyr derhjemme.
Mm.
Og man vil gøre med flere og flere ting, operationer på den, hvis der er brug for det.
Ja.
Så, men der står Tobias og jeg jo også tit i den situation, at jamen, hvad skal vi egentlig måle på? Og, og hvordan skal vi tolke det? Og der er det hele altså bare noget nemmere med et pattedyr, som bare reagerer noget mere ligesom os.
Ja, jamen altså, fordi nu, jeg har gået til ridning, da jeg var lille, ikke? Og i sådan en ridestald, når en hest den bliver ked af det og stresset, så står de og laver sådan noget, hvor de væver, altså med hovedet fra side til side, og det kan jeg huske, det lærer man altid. I en rideskole, så er der et eller andet galt, altså så skal vi ændre noget for den her hest, den skal have det bedre. Altså, når man har arbejdet med slanger eller eksotiske forsøgsdyr i så lang tid, som du har, Tobias, lærer man ikke også på et eller andet tidspunkt, hvordan en slange den så signalerer, at nu er der noget galt, eller er der simpelthen nogle arter, hvor det kan man bare ikke, altså?
Altså, det er svært, men jo, altså man kan jo godt se, om er den stadigvæk interesseret, når man åbner kassen til den, og så gemmer den sig stadigvæk. Så den er fuldstændig apatisk, er det jo ikke et godt tegn. Så, men det er, altså, det er sværere, kan man sige.
Ja.
Ikke? Så jo længere væk vi kommer fra os selv. Men altså dybest set, altså, det bliver sådan en filosofisk snak. Ja. Ikke? Altså, der er jo ingen af os, der ved, om den anden person opfatter verden på samme måde som os selv. Ikke? Og det er jo sådan noget, man kan sidde og snakke om over to flasker rødvin, og særligt 3.G, hvor det er vældig interessant. Ikke? Men det er meget, meget svært for os at sætte os ind i hovederne på andre levende væsener. Og jo længere væk de er fra os selv, jo mere forskellige de er, jo sværere er det. Men du spurgte også til det psykiske, som jo også er en vigtig komponent i hele den her diskussion omkring forsøgsdyr. Fordi jeg tror, vi umiddelbart har meget fokus på fysisk smerte. Altså at hvis man har skåret i dyret og syet det sammen igen, lavet et operativt indgreb. Men psykisk lidelse er jo også noget, der er omfattet af lovgivningen.
Ja.
Altså, så det at lave psykologiske tests på dyrene, altså adfærdstest, hvor man gør noget, hvor man skræmmer dem, eller hvor man smider dem i vand og ser, hvor længe de svømmer og sådan nogle ting, det er jo også et dyreforsøg, fordi det er lidelsesvoldende.
Mm.
Der er ikke smerte, men der er lidelsen.
Ja.
Og det er faktisk noget, som Rådet for Dyreforsøg ofte klassificerer som faktisk en meget høj belastning i forhold til mange andre ting, som kunne være sådan indgreb, operative indgreb og sådan noget. Så det er noget, som Rådet for Dyreforsøg, mit indtryk, har stor fokus på, at det psykiske også betyder rigtig meget for dyrene.
Men også vil jeg gerne spørge, altså, nu kan man sige, hvis man så har dyrene på den ene side, som måske kan være sværere at identificere, hvorvidt de føler stress eller smerter, og så har vi dyrene på den anden side, for eksempel grisene, du arbejder med, som jo er pattedyr, og vi har måske en bedre forståelse for at aflæse dem og have en idé om, hvor de ligesom er henne, både psykisk og også fysisk. Altså, hvad er så afgørende for, hvad man må i forhold til hvilke dyr? Må man mindre på et dyr, hvor man ikke rigtig er klar over, hvad der egentlig sker, måske derinde i dens hoved og i dens krop? Eller må man mere?
Ja, altså, der er faktisk to svar på det der.
Okay.
Fordi det ene svar er, at hvis man spurgte lovgiveren, eller hvis man spurgte Rådet for Dyreforsøg, så vil man få at vide, at alle dyr er lige. Altså det vil man sige. Altså også sådan det der med, at man skal argumentere for, hvad der er det rigtige forsøgsdyr at bruge. Mm. Så man kan ikke for eksempel lave et forsøg på en rotte, hvis man har kommet til at argumentere for, at det bedste vil være at bruge det på en hund.
Nej.
Altså hvis det bedste er at lave et forsøg på en hund, så er det sådan set også det dyr, man skal lave. Så på den måde er dyrene lige. Men, og der kommer et stort men, altså i praksis, så er der altså stor forskel. For eksempel er der ingen, der arbejder med aber i Danmark, men der står sådan set i lovgivningen, at det kunne man godt få tilladelse til.
Ja.
Men hvis nogen fandt på at søge om det, så ville man skulle bygge nogle meget, meget, meget fancy faciliteter og ansætte en masse mennesker, der kunne hjælpe med at berige deres miljø. Og sådan. Det ville, så i praksis, så sætter man nogle større krav til, hvordan man skal opføre sig over for dyrene, hvis det er nogen, som er tæt på os, eller har en nuttighedsværdi, eller bliver brugt som kæledyr, som hunde og katte for eksempel.
Okay.
Så der er forskel på dyr, når det kommer til stykket.
Ja. Og betyder det så, at vi ikke laver forsøg på aber, eller får vi laboratorier i udlandet til at gøre det så? Der må jo være nogle forsøg, hvor det vil være absolut det bedste at bruge, ikke?
Jo, og det er det. Altså, der er jo for eksempel nogle lægemidler, som man, hvordan de omsættes i kroppen. Jamen, der har man simpelthen kun primater, man kan teste på. Mm. Og så vil det, vores industri, jamen, de vil så få lavet forsøgene i udlandet.
Okay.
Og det gør de så.
Ja, så, men på dansk jord, der er det altså en stram lovgivning på det her.
Der er det en stram lovgivning, men altså principielt den samme lovgivning.
Ja.
Men den kontrakt, man skulle indgå med dyreforsøgstilsyn, der vil man skulle hælde meget mere på dyrenes vægtlod, kan man sige, for at få lov til at lave noget.
Og Tobias, du havde også lige...
Det åbner op for en interessant diskussion, nemlig, at, altså, hvad gør man, hvis det bliver for svært i Danmark? Altså, der er jo den her, hvad skal man sige, bekymring omkring, om folk så bare flytter deres forsøg til udlandet. Altså, kunne man forestille sig, at Novo og Lundbeck lukker ned og flytter det hele til Kina? Er det sådan, at danske forskere tager til Kina for at lave forsøg, som de må lave dernede, men som man ikke må lave herhjemme?
Mm.
Og der er altså nogen, altså i en international verden, er det faktisk ikke sådan et ligegyldigt problem, som man skal håndtere?
Nej. Og det, den tanke, den skal vi lige holde fast i, fordi inden vi siger farvel her i dagens Kraniebrud, der skal vi dykke endnu længere ned i det her med netop de etiske krav og lovgivning. Og så skal vi altså også forsøge at sammenligne livet som forsøgsdyr over for livet som produktionsdyr. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag sammen med specialdyrlæge, lektor i dyreforsøg og forsker Åge Christian Olsen Alstrup og professor i zoofysiologi Tobias Wang bliver klogere på dyreforsøg. Og vi er jo inde på det her med, at man jo i et forsøgsdesign er selvfølgelig bevidst om at minimere belastningen af eller lidelsen hos et forsøgsdyr. Men man kan jo altså ikke undgå, at nogle forsøg, de jo altså vil forkorte eller forringe et dyrs liv. Nu er vi ved at være inde på det her med, hvor afgørende de her retningslinjer, de egentlig er. Altså, kan man sige, at der er nogle retningslinjer eller nogle grænser for præcis, hvad man må udsætte et dyr for i et forsøg?
Ja, det er der. Altså, vi har det jo en fælles europæisk lovgivning, som de enkelte medlemsstater, nationale parlamenter, har skulle implementere i dansk lovgivning, eller i national lovgivning.
Ja.
Og i Danmark, der har vi en bestemmelse, som man ikke har de andre steder, om at vi aldrig vil tillade, hvis dyrene lider intensivt, intenst. Så altså, vi har simpelthen en højeste grænse.
Ja.
Og det er måske lidt arbitrært, hvor man sætter den højeste grænse, men der kan man så sige, det har vi så et råd for dyreforsøg, som vurderer, hvor ligger den.
Mm.
Og der kan man så sige, at selvom man kunne argumentere for, at man kunne, lidt flotagtigt, kunne løse kraftens gåde, hvis man bare lod en 10 mus blive udsat for intens lidelse, jamen så vil man ikke få tilladelsen. Så må man tage til et andet land, hvis man vil udføre forsøget, eller lade være med at gøre det.
Ja.
Så der har vi en grænse i vores lovgivning.
Men altså de her ufravigelige krav i forhold til velfærden, Tobias, altså hvordan vægter man så imellem, hvor vigtig ens forsøg det er på den ene side, altså hvor mange menneskeliv det kan redde, og så hvor den her grænse er for, hvad dyrene må udsættes for. Hvordan arbejder man som forsker med det?
Jamen, der har man altså, hvad man kalder for gavnskriteriet. Og det er sådan en balance imellem, hvad får man ud af forsøgene i forhold til den mængde lidelse, som man påfører dyrene for at opnå den indsigt. Og der vil det jo være sådan, at hvis man arbejder med en vigtig, lidelsesfuld menneskesygdom, jamen så vil man få lov til mere på dyrene, end man ville, hvis det ikke var en vigtig sygdom.
Ja.
Man kan diskutere, og det bliver diskuteret, altså hvad med type 2-diabetes? Det er jo mest overvægtige. Det er altså folk, som selv har skabt deres sygdomsbillede. Skal dyrene lide for det? Det er jo en enormt interessant diskussion. Alkoholisme, det er jo også folks eget problem. Der skal vi vel ikke bruge dyr på at kurere den. Det er jo en meget skarp holdning.
Ja.
Men altså, den type diskussioner kører jo. Og det er jo i en eller anden grad, altså nu ved jeg godt, det er ekstreme synspunkter, men det ligger jo inden for det her, altså diskussionen af gavnskriteriet. Og der kan man sige, at det er meget svært for sådan en som mig, som laver grundforskning, fordi hvornår er det, jeg laver til gavn? Det ved vi jo ikke med grundforskning, og det giver nogle spændinger i forhold til, hvor meget må dyr lide for, at vi får en indsigt i at forstå, altså hvordan fungerer lungen hos en frø, ikke?
Ja. At,
fordi det vil næppe kurere ret mange menneskesygdomme, sådan lige i den umiddelbare fremtid.
Ja, okay, så det hele lyder jo sådan ret diffust, og altså det lyder jo ikke særlig konkret noget af det her. Det er virkelig sådan på vurderingsbasis fra sag til sag, lyder det som om.
Det er det. Det er også derfor, det er en kontrakt, man indgår
i
det. Altså man kan sige, dyrene skal som udgangspunkt have det ligesom alle andre dyr. Det er sådan udgangspunktet. Og så får man, som Tobias siger, sådan en undtagelse.
Ja.
Og på andre områder, der skal dyrene jo have de samme rettigheder som andre dyr. Men så er der lige, når det gælder sådan noget som opstaldning, altså hvordan skal dyrene gå i deres bure, når de ikke er i forsøg, eller sådan det meste af deres liv, måske 90% af deres tid. Og der har man så at sige, der har man sådan fra lovgivningsmæssigt sørget for, at de så har nogle bedre forhold. Så hvis vi kan komme med et eksempel. Hvis man er en gris ude i landbruget, så er der et krav om, hvor meget plads man skal have, og man skal have noget strøelsesmateriale og den slags. Og der kan man så sige, hvis man så er en forsøgsgris, så skal man have lidt mere plads, og man har lidt flere krav på legetøj og sådan nogle ting, og strøelse og sådan noget, der kan berige ens liv. Og det er jo sådan noget, man har gjort, fordi man siger, ja, men almindelige grise, de bliver jo så ikke udsat for forsøgene, men til gengæld så skal de så have nogle bedre forhold på andre punkter.
Så der går man altså ind og laver en vægtning der, men i forhold til, hvis vi nu sammenligner Danmark og andre lande, for eksempel, fordi nu var, Tobias, du var lidt inde på det her med, at det er jo også afgørende for, hvor de her forsøg, de bliver udført henne. Altså, er Danmark strengere med hensyn til de her krav, end mange lande er internationalt set?
Vi er nok strammere end mange lande, men altså, vi er ikke verdensførende. Altså, Tyskland har også meget høj standard. England har ekstremt høje standarder.
Ja.
Nu var jeg i Los Angeles for 14 dage siden og så deres forsøgsstalle på UCLA. Og altså, der var meget, meget høje standarder, må man sige. Jeg har altså også arbejdet i Brasilien og i Kina, og der må man sige, der er det nok ikke helt op til... Til den måde, vi holder tyrene på hjemme.
Nej. Og hvem er det så konkret i Danmark, der beslutter altså de her retningslinjer? Nu har du nemlig nævnt nogen, jeg tror, du kaldte dem dyreforsøgsrådet.
Ja.
Var det sådan? Er det ligesom dem, der sidder og laver de her guidelines?
Nej, altså selve opstillingen, det er faktisk Folketinget, og det er faktisk altså alle i Folketinget, alle partierne, der faktisk har stemt for lovgivningen, som den er i dag.
Okay.
Så, og det har de så gjort baseret på det europæiske, altså et direktiv, som EU har udstedt, og så skulle medlemslanderne følge op på det. Og der er der så et punkt, hvor vi så har i Danmark valgt lidt skrappere regler, og det er, at burene til rotter skal være lidt højere, sådan at rotterne kan stå på bagbenene.
Ja.
Så sådan, det er en konkret ting, men ellers så har vi faktisk den samme lovgivning, som man har i de øvrige EU-lovgivning, eller lande omkring opstilling af forsøgsdyr.
Ja, og inden vi hopper videre, er der noget ekstra, vi lige skal have med her i forhold til det her med de her ufravillige krav, eller har vi sådan været rundt om kernepunkterne i det her, tror I nu? I nikker begge to.
Jeg tror, vi har været rundt omkring, som sagt, altså det er på mange måder en aftale, man indgår, og det er så et spørgsmål om... Altså, hvad synes man selv, og hvad synes rådet er rimeligt, og at man så på alle punkter har gjort det så godt, man nu kan,
ja,
under de praktiske forhold.
Og lige her, inden vi hopper videre, det her råd, altså hvordan er sammensætningen der?
Ja, der er sammensætningen sådan, at der er en dommer, der er formand, og så har man ellers halvdelen af repræsentanterne, de er valgt ind af dyreværnsorganisationer, og halvdelen er valgt ind fra forskerside.
Ja, og Tobias, altså hvorfor har man det her?
Jamen det giver en god balance imellem, at en gruppe der tager dyrenes interesser, og så er der en, der tager måske, man kan sige, det mere onde, altså forskerne, industrien. Og så bliver det en balance, altså, og det er jo dybest set gavnskriteriet, altså hvor man ser på, hvad må dyrene opleve i forhold til, hvad kan det give samfundet. Så det er jo en meget, meget fornuftig måde at sammensætte sådan et råd på. Og jeg tror, det er en af grundene til, at dyreforsøg, ikke er så kontroversielt i Danmark, som det er i rigtig mange andre lande, at vi, altså, jeg synes, vi har en meget fornuftig tilgang til det.
Ja, så det er simpelthen for at skabe en balance i, hvordan man designer det her.
Jo, men det er jo også en måde, hvor man kan sige, at vi bruger skattekroner til, at forskere laver dyreforsøg, så skal det også på en eller anden måde reflektere den ånd, der er i samfundet. Det duer jo ikke, at vi har universiteter, der opfører sig helt ud af takt med, hvis man siger, den almindelige samfundsånd.
Ja, og Tobias Aage, det næste spørgsmål, jeg gerne vil stille jer her, det får I begge to lov til at svare på. Og du var lige præcis inde på nogle af forskellene mellem produktions- og forsøgsdyrene her. Altså, vil I helst være dyr i produktionen eller i en forsøgsstald? Aage, hvad med dig?
Det kommer an på, hvad det er for et forsøg, jeg skulle indgå i, vil jeg sige. Jeg vil sige, at i de fleste tilfælde, så vil jeg nok hellere være et forsøgsdyr. Men det afhænger af, hvad det er for et forsøg, man skulle indgå i.
Ja, så der er jo selvfølgelig også forskel på, hvor slemt det er, det de bliver udsat for det, ikke?
Det er det,
ja.
men langt hovedparten af grisene, der vil jeg hellere være laboratoriegrisen, end jeg være landbrugsgris.
Ja. Tobias, hvad med dig?
Jamen, jeg har det på samme måde. Altså, det er klart, der foregår nogle enkelte ledelsesvoldende forsøg, men det er ikke ret mange. Og man kan sige, at mange af de forsøg, der ser ubehagelige ud, altså hvor dyret er sprættet op, det foregår jo under fuld bedøvelse. Og det vil sige, at det er jo egentlig ikke anderledes end en hjerteoperation. Og de dyr aflives jo, mens de stadigvæk er bedøvet. Og det vil sige, at de opdager jo aldrig, at de indgår i det her forsøg. Så altså langt de fleste forsøg er ikke etisk særlig svære at håndtere, i mit hoved i hvert fald. Men det er klart, der er nogle af de der langtidsvarige, hvor man inducerer Parkinson, som Aage fortalte om tidligere, der kan jo godt være noget længerevarende lidelse. Men fordi man jo er blevet så meget bedre til at forfine forsøgene, jamen så er det altså, det er på ingen måde det, som man sådan har i hovedet og i de billeder, man så af forsøg, der foregik i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Det er altså meget velfungerende, efter min mening.
Ja. Og de forsøg, som vi udfører på Aarhus Universitets Hospital i Skejby, det er jo typisk sammen med de læger, som laver de samme indgreb på mennesker. Og for at resultaterne kan overføres, jamen så er de jo også interesseret i, at det kommer så tæt på, med den samme form for forbehandling, og smertebehandling og bedøvelse osv., som de også er det, de jo selv har erfaringer med.
Mm.
Så det vil sige, altså, man kan sige, at vi opererer dyr, som jo er raske. Og det er jo en forskel. Altså, hos mennesker, så vil man operere nogen, der er syge, men vi tillader os at operere dyr, der er raske. Men vi forsøger faktisk at gøre det nogenlunde på samme niveau, som hvis det var mennesker.
Så måske lidt groft sagt, er det ikke kun os af hensyn til dyrene, at de også skal have det godt under forsøgene. Det er også fordi, hvis man har måske nogle meget stressede forsøgsdyr, jamen, så vil det ikke virke, hvis man man vil få nogle andre resultater end med forsøgsdyr, der egentlig har det roligt og normalt.
Ja, siden 1950'erne, så har man været klar over, at det betød rigtig meget for overførbarheden af resultaterne, at dyrene ikke er stressede. Altså, tidligere forskere, de behandlede dyrene godt, et godt hjerte, kan man sige, men moderne forskere ved godt, at de er også nødt til at behandle dyrene godt, hvis de skal have nogle gode resultater.
Ja, så det er altså både af etiske, men også praktiske grunde, at man designer nogle gode dyreforsøg i forhold til velfærd.
Ja, absolut.
Ja. Og Tobias og Aage, det er bliver simpelthen de sidste ord i den her omgang af Kraniebrud. Det er altså specialdyrlæge i forsøgsdyr, lektor i dyreforsøg på Aarhus Universitet og samtidig forsker på nuklearmedicinsk afdeling og PET på Aarhus Universitetshospital i Skejby, Aage Christian Olsen Alstrup, og professor i zoofysiologi ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, Tobias Wang, vi har haft med her i dag, der altså har gjort os meget klogere på forsøgsdyrene. Tobias og Åge, tusind tak, fordi I ville være med.
Tak lige måde.
Tak lige måde.
I morgen, der dykker jeg ned i sammenhængen mellem H.C. Andersen, USA og Disney, og herunder, der bliver vi blandt andet klogere på, hvordan du selv som fætteret amerikansk filmsuperstjerne kan få hele den danske befolkning imod dig, hvis du fornærmer deres Hans Christian. Så lyt med i morgen kl. 12.10 og få hele historien. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.